Společně se můžeme začíst do slova, do knihy Jeremiáše, ze které teďka nám bude sloužit náš bratr kazatel. A budu číst ze studijního překladu. Kniha Jeremiáš, 2. kapitola, 1. až 13. verš. Stalo se ke mně Hospodinovo slovo. Jdi a volej k Jeruzalému. Toto praví Hospodin. Pamatuji na tebe, na oddanost tvého mládí, na lásku tvého zasnoubení, kdy jsi za mnou chodila pustinou zemí nesetou, neosetou. Izraele svatý Hospodinu, prvotina jeho úrody, všichni, kdo je zžírají, se provinují. Přijde na ně zlo, je Hospodinův výrok. Slyšte Hospodinovo slovo, domu Jákobův, a všechny čeledi domu izraelského. Toto praví Hospodin. Co na mě vaši otcové našli špatného, že se ode mě vzdálili? Chodili za nicotností a nicotností se stali. Neřekli, kde je Hospodin, ten, který nás vyvedl z egyptské země, ten, který nás vodil pustinou, spustlou zemí plnou jam, vyprahlou zemí nejhlubší tmy. Zemí, již nikdo neprochází, ve které člověk nebydlí. Přivedl jsem vás do země sadů, abyste jedli její ovoce a její dobré věci. Přišli jste však a mou zemí jste poskvrnili a mé dědictví jste učinili ohavností. Kněží neřekli, kde je Hospodin. Ti, kteří se zabývají zákonem, mě neznají. Pastýři se proti mě zbouřili. Proroci prorokovali skrze Bála a šli za ním, co jim neprospěje. Proto s vámi ještě povedu při je Hospodinu výrok a povedu při i se syny vašich synů. Vždyť projděte ostrovy Kytejců a dívejte se, pošlete do Kédaru a velmi pozorně sledujte, dívejte se, jestli se tam stalo něco takového. Což pak nějaký národ vyměnil bohy? A přitom to bohové nejsou. Ale můj lid zaměnil svoji slávu za to, co mu neprospěje. Zhroste se nad tím, nebesa, zděste se, strňte je Hospodinův výrok. Vždyť můj lid spáchal dvojí zlo. Opustili mne pramen živé vody a vykopali si cisterny, puklé cisterny, které vodu nedrží. A tak ti, Pane Ježíši, chceme dát tento čas a naše přemýšlení, naše vnímání toho, jak my žijeme své životy, jak jsme tobě oddáni, a jestli v nás jiskra, jestli v nás hoří ohýnek, malý nebo velký oheň. Prosím, Pane, probírej naše nitro a promlouvej k našemu srdci. Modlím se a prosím za Aleše, za jeho slova, za jeho ústa, za jeho výklad, aby si se, Pane, používal ke své slávě. Amen.
Dobré ráno. Člověk si občas říká, proč nemůžu kázat na nějaký lehký, veselý text. Ale já mám za to, že tenhle text a zrovna tato část, kterou tady Bůh učí, je ohromně spojená s tím, jestli v nás bude hořet oheň. Jestli tam ale oheň radosti a ne oheň pocitu viny a vzdálenosti od Boha, že to může mít dobrý vliv na náš vztah s Bohem, když tomuto tématu rozumíme. Takže i těžké texty, jako tento, v sobě mají dobrou zprávu. Slovo plné radosti a ohně, protože tak se jmenuje naše série. Z toho, co jsme teď četli, bych řekl, že pro Jeremiáše to bylo spíš slovo ohně, než radosti. My jsme to četli ve 2. kapitole. Jeremiáš vyřizuje Izraeli od Hospodina závažné obvinění. Jeremiáš 2:13. Vždyť můj lid spáchal dvojí zlo. Opustili mne, pramen živé vody, a vykopali si cisterny, puklé cisterny, které vodu nedrží. To je hodně vážné. Jsme ve druhé kapitole knihy, velmi dlouhé knihy, dlouhého Božího soudu a jednání s celým národem. A tohle je začátek toho, kde dochází k otevření a rozvinutí pro celou knihu toho, jak moc špatně na tom Izrael je, jak se tam dostal, a to pokračuje i v dalších kapitolách, ale my zůstaneme dnes tady, i tak je to velký text, ale zůstaneme tady u tohodle kouska Božího slova. A důležité vědět, jsme v období přes 500 let před Kristem, ještě před exilem, ale už se tam směřuje, už Bůh se nějak rozhodl, ale tady otvírá s Izraelem. A dějí se tam tři věci. Je z toho tam víc, ale první tři věci. Je tu popsané, jak na tom byl Izrael na počátku, to si otevřem, stovky let zpátky. Pak nám Bůh odkrývá, jak se Izrael vydal na špatnou cestu a do třetice, kde skončil. Dnešní text je proto drsný text. A to i kvůli aplikaci do našeho života. Dotýká se našeho srdce, našeho uctívání, ale jak jsem řekl, je zároveň drahocenný. Protože když Bůh ukazuje na to, co je špatně, tak tím svoje děti chce vést k pokání. A ty, kteří ho neznají, ke zdroji života. V případě Izraele už to bylo hodně špatné a právě proto pak kniha ukazuje na nevyhnutelný exil. Ale my máme to samé slovo a můžeme si být jisti, že náš milující Bůh, moudrý Bůh Otec, nás chce skrze toto slovo budovat. Jenom to pamatujme skrz celé kázání, skrz celý ten text, který je velmi obrazný, že nás chce budovat. Učit nás to rozlišovat a vnímat, pro co žijeme. A to proto, abychom si nedělali vlastní cisterny jako Izrael. Protože ty nakonec povedou k žízni a zoufalství. Ale abychom šli za ním, za pramenem živé vody v Kristu. K tomu má dnešní text sloužit. Takže pojďme růst s bázní a chvěním. Jaký byl tedy Izrael na počátku? Četli jsme, stalo se ke mně Hospodinovo slovo. Jdi a volej k Jeruzalému. Toto praví Hospodin, pamatuji na tebe, na oddanost tvého mládí, na lásku tvého zasnoubení. Když jsi za mnou chodila pustinou, zemí neosetou, Izrael je svatý Hospodinu, prvotina jeho úrody, všichni, kdo jej zžírají, se provinují. Přijde na ně zlo, je výrok Hospodinův. Tohle je hořko sladké. Já jsem přemýšlel, jak to pomenovat. Myslím, že je to hořko-sladké. Protože Bůh začíná tím, že říká, že Izrael miloval Boha. Jeremiáš tady připomíná dobu exodu, kdy Bůh vyvedl Izrael z egyptského otroctví a vodil je pouští. On tady mluví, jakože ona mluví o Jeruzalému, ale Jeruzalém symbolizuje Izrael. V tomhle případě v téhle době Judu. No a vodil je pouští, vyvedl je z otroctví. Jeho svatý lid, svatý Izrael, který střežil před všemi nepřáteli, jak čteme. A ano, kdo jste třeba někdy četli nebo nedávno Exodus, Numeri, Deuteronomium, prostě vidíte, jak Izrael byl i tam nevěrný, ale to, co tady Bůh dělá, je, soustředí se na jeho lásku a věrnost. A tohle vypichuje. Byla tam láska a věrnost. Jako někoho, kdo se zasnoubí a čeká na svatbu. Na to, že uzavřeli s Bohem smlouvu a důvěřovali mu. Měli s ním blízký vztah. A to na poušti, uprostřed pustiny. A tady ta otázka, jestli víme, co to znamená. Uprostřed pustiny mít blízký vztah s Bohem. Že milovali Boha pro Boha. Oni milovali Boha. Pro Boha, ne okolnosti. pamatují na tebe, kdy jsi za mnou chodila pustinou, zemí neosetou. Izrael miloval Hospodina pro něj samotného. Nepotřeboval na to příjemné okolnosti. A to je velké připomenutí pro nás. A taková otázka, kterou myslím, že je zdravé si klást. Proč miluji Boha? Kvůli němu samotnému? Nebo pro to, co dává? Není špatné se radovat z darů, ale ty nakonec vždycky mají ukazovat k dárci. Něco nám o něm říkají. Protože pokud bychom milovali Boha jen pro dary, tak se to projeví. Jakmile přijdou těžkosti, dary zmizí, nebo nebudou toho typu, na který jsme si zvykli. Ale Izrael tady ukázal pravou lásku k Bohu. Lásku, která je i v pustině. A tím říkal, můj Bože, miluji tě pro to, jaký jsi a jaké blaho mi dělá společenství s tebou. Uctívání tebe, žití pro tebe, tvé slovo a blízký vztah, i kdyby to bylo v pustině. A věřím, že proto tak nutně jako křesťané potřebujeme zažívat Římanům 5.5. Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Láska k Bohu samotnému. A je potřeba tuto blízkost udržovat, aby hřála. I v pustině. Protože jinak se začne dít to, co se, jak budeme číst dál, dělo Izraeli. Nebeský Otče, já tak do toho chci vložit i modlitbu. Už v této části, aby, Pane, tvůj duch v nás zapaloval lásku k tobě. Aby jsme v tom byli aktivní, ale abychom viděli, jak začínal Izrael, abychom viděli, že ta blízkost i v pustině, to je ten zdroj, to je ten pramen života. Prosím, pomáhej nám v tom a uč nás to, co se budeme teďka dozvírat dál. Ale tady, Pane, tady, už tady chceme prosit, aby jsme čerpali od tebe, aby jsme viděli, jak úžasný jsi a proto tě milovali. Odpusť, když to nemáme tak, když to neděláme. Proměň naše srdce v tom. Amen. Takže jak se Izrael vydal na špatnou cestu? 4. verš. Slyšte Hospodinovo slovo, dome Jákobův a všechny čeledi domu izraelského. Toto praví Hospodin. Co na mě vaši otcové našli špatného, že se ode mne vzdálili? Chodili za nicotností a nicotností se stali. Jako první Bůh upozorňuje, že on zůstal věrný. Bůh nás nikdy nezradí. A tak se ptá, proč? Proč se Izrael vzdálil? A odpovídá, chodili za nicotností a nicotností se stali. Chodili za nicotností a nicotností se stali. Izrael si zamiloval jiné bohy. Král Menaše, který vládl ještě před začátkem Jeremiášovy služby, to dokonce dotáhl do hororových rozměrů, ale nejen tenhle král, více králů, a byl v tom namočený celý národ, jádrem ale bylo, že chodili za jinými bohy a opustili svoji první lásku k Hospodinu. A to má tragické důsledky a jen tady, v tom jednom verši, nebo v jedné větě, chodili za nicotností a nicotností se stali. Jsou tři věci, které to způsobilo Izraeli. To, pro co Izrael žil, ho měnilo ke své podobě. Chodili za nicotností a nicotností se stali. Doslova je tam, chodili za bezcenností a bezcenností se stali. Stával se nicotností, když chodil za nicotností. Druhé, chození za, když jdete jak v písmu, ale i do historických textů, tak to chození za v té hebrejštině znamenalo chodit za, být vazal někoho. Podřízený tomu, za čím chodím. Tyto nicotnosti se tedy fakticky stávaly pány Izraele. Izrael se stával vazalem těchto nicotností. To, komu sloužím, to je můj pán. A nakonec nicotnosti se staly, to člověka nechá sprázdnou a v nicotě. Ovoce toho byla nicota v srdci Izraele. A na rozdíl od Hospodina, který je vždy věrný a který Izrael nezradil, modly zradí. a zůstane po nich jenom smrt, prázdnota, zklamání, snaha si najít něco náhradního. Tyhle tři důsledky. Mění to ke své podobě, chozením zatím znamená, že se to stává pánem a nakonec to zradí člověka, zradilo to Izrael. A není divu, že apoštol Jan zakončí svůj první list slovy, 1. Janův 5.21, děti, varujte se modlářství. Takové přidané tam, ale velmi zásadní. Děti, jo, jsme v Novém zákoně, konec 1. Janovi, děti, varujte se modlářství. Protože ovoce toho, jak můžete vidět, je strašlivé. To není jenom o nějakém jednom hříchu, to je o životní cestě. A podlehl mu celý izraelský národ. A máme k němu stejný sklon i my jako křesťané. Protože i my máme srdce, které se snaží nás přesvědčit, že je tu něco více milování hodného a následování hodného než Kristus. No ale my přece nemáme bůžky a totemy, že? Řekne někdo. Jeden křesťan mi dokonce nedávno řekl, že modlářství je přece stará věc. Je dobré o tom vědět, že to tak Izrael měl, ale to je přece stará věc. Ale je to opravdu tak. Co je vlastně falešný Bůh? Co je modla? A Timothy Keller říká ve své knížce falešní bohové, no, mně se líbí doslovný překlad náhražkový bohové, říká, modla je cokoliv, co je pro vás důležitější než Bůh. Cokoliv, co pohlcuje vaše srdce a představivost více než Bůh. Cokoliv, co vám chce dát to, co vám může dát jen Bůh. Náhražkový Bůh je cokoliv, co je pro váš život tak důležité a zásadní, že kdybyste o něj přišli, váš život by sotva stál za to, abyste ho žili. Modla má ve vašem srdci tak řídící postavení, že na ní můžete bez rozmýšlení vynaložit většinu své vášně a energie svých citových a finančních zdrojů. Může to být rodina a děti, kariéra a vydělávání peněz, úspěch a uznání kritiků, nebo zachování tváře a společenského postavení. Může to být romantický vztah, uznání vrstevníků, kompetence a dovednosti, bezpečné a pohodlné poměry, vaše krása nebo váš um, velká politická nebo společenská věc, ideologie, vaše morálka a ctnost, nebo dokonce úspěch v křesťanské službě. Když je smyslem vašeho života napravovat život někoho jiného, můžeme tomu říkat spoluzávislost, ale ve skutečnosti je to modlářství. Modla je cokoliv, na co se podíváte a v hloubě duše si řeknete, když budu mít tohle, budu mít pocit, že můj život má smysl, budu vědět, že mám hodnotu, budu se cítit významný a bezpečný. Tohle je modla. Existuje mnoho způsobů, jak popsat takový vztah k něčemu, ale asi nejlepší je uctívání. Končí Keller. Když budu mít tohle, budu mít pocit, že můj život má smysl, budu se cítit významný a bezpečný. Jestli k něčemu slouží cisterna, tak je to, abyste se cítili v bezpečí, když je žízeň. Proto ani my nejsme imunní. A jak to Keller trefně vykreslil, naše doba, a vlastně jakákoliv doba, poskytuje nepřeberné množství náhražek Boha. Ale jak jsme už otevřeli v Jeremiášovi, i pro nás pak platí, že nás to bude měnit ke své podobě, budeme tomu otročit a nakonec nás to nechá zklamané a prázdné. Tak jako to zažil Izrael se svými modlami. A tak jako to celá lidská rasa zažívá od počátku se svými modlami. Jak řekl Calvin, lidské srdce je továrna na modly. A proto tak zoufale potřebujeme živého Boha. Nejenom pro odpuštění hříchu, ale potřebujeme živého Boha pro živého Boha. No a tak, jak se člověku stane, že může i jako křesťan dodriftovat, doplout k modle. Co se stalo Izraeli? Zpátky do textu. Jak se Izrael dostal, kam se dostal? Od 6. verše. Neřekli, kde je Hospodin, ten, který nás vyvedl z egyptské země. Jinými slovy, Izrael zapomněl, že je Bůh zachránil z otroctví. Už nebyl pro ně ten zachránce, na kterého by si pamatoval. A Bůh pokračuje. Přivedl jsem vás do země sadů, abyste jedli její ovoce a její dobré věci. Jinými slovy, nebyli Bohu vděční za jeho štědrost, nepropojovali si dary s dárcem. Namísto toho ty dary zneužili, jak čteme v 7. verši. A ty dary se staly cílem. A třetí průšvih? A to byl důvod, proč se tam dostal celý národ. Kněží neřekli, kde je Hospodin. Ti, kteří se zabývají zákonem, mě neznají. Pastýři se proti mně vzbouřili, proroci prorokovali skrze Bála a šli za tím, co jim neprospěje. Všechny čtyři skupiny, které tady popisuje Jeremiáš, se měli duchovně starat o Izrael a selhali. Kněží měli připomínat hřích a potřebu oběti, hřích nebyl připomínán tím pádem, levité nepřipomínali Boží soud a nevyučovali, pastýři byli nevěrní a proroci nevycházeli z Božího slova, ale Bálova. Izrael tedy zapomněl, že je Bůh osvobodil, nebyl Bohu vděčný za dobré, co dostal, neviděl to jako dar od něj a ti, kteří ho vedli, ho nevyučovali, neusvědčovali a nevedli k pokání a tak šlo všechno do kytek. Chtěl jsem říct, do háje, kytky jsou úplně stejné místo. A Bůh to celé shrne komentářem. Proto s vámi ještě povedu při. Je Hospodinův výrok. A to při doslova znamená soudní při. A povedu při i se syny vašich synů. Vždyť projděte ostrovy Kytejců a dívejte se, pošlete do Kédaru. A velmi pozorně sledujte. Dívejte se, jestli tam se stalo něco takového. Což pak nějaký národ vyměnil bohy? A přitom to bohové nejsou. Ale můj lid zaměnil svoji slávu, tím myslí Hospodina, to je sláva Izraele, za to, co mu neprospěje. Zhroste se nad tím nebesa, zděste se, strňte, je Hospodinův výrok, vždyť můj lid spáchal dvojí zlo. Opustili mne praven živé vody a vykopali si cisterny, puklé cisterny, které vodu nedrží. Opustili Boha a vykopali si cisterny. Co je účel cisteren? Což je jen jiný obraz pro modly. Je to, že vám mají poskytnout vodu, když je sucho, když je krize, když nám dochází zdroje. Nejen to, kam jdeme čerpat běžně, a i když i to Keller zmiňoval, tam patří, ale především to poznáme podle toho, kam jdeme v krizi. A to je zlo, jak říká Bůh, protože to říká, že Bůh není dost. Bůh není dostatečným zdrojem. Bůh nemá co dát. Bůh neví, co v dané situaci dělat. Bůh není dostatečně uspokojivý, což není pravda. A proto je to zlo na straně lidí. A proto je to zlo na straně Izraele. Protože Bůh je dobrý zdroj do každé chvíle. A takhle na tom Izrael byl a takhle to má celé lidstvo. Když shrnu tuhle hlavní část, a možná malá poznámka, opravdu ty národy, co tam jsou zmíněné, tak ty byly ve svém pohanství konzistentní. Oni měli pořád stejné bohy, neměnili to. Zdá se, že ten hlavní zvyk je jenom, že když jde o pravého boha, tak jako lidé máme tendenci vyměnit za něco. Ale když je někdo spokojený s modlou, tak celý život dokáže sloužit jedné věci. Ale s Bohem je to větší zápas. A když shrnu ty hlavní části. Izrael na počátku miloval Boha, ale vzdálo se mu. Ale nejen tak do prázdna. Vždycky se pohybujeme od něčeho k něčemu. A Izrael se pohyboval směrem k modlám, náhradním bohům. A hlavní důvod byl ten, že zapomněli na to, že je Hospodin vysvobodil z otroctví, že k ním byl štědrý a ti, kteří jej vedli, rezignovali na své povinnosti duchovních vůdců. A Bůh to popisuje jako výměnu bohu, jako vykopání si cisteren, které ale nakonec člověka zklamu. A tady je důležité říct, a mě to hodně kolovalo hlavou, protože jsem s tohohle téma... Pro mě tohle téma, tím, že člověk třeba i to modlářství a už přemýšlí déle nad lidským srdcem, je ohromně široké téma. Jak kdybyste řekli chirurgovi, který pracuje jenom se srdcem, povídejte nám prosím 20 minut o srdci. Tak dostane infarkt. 20 minut. Tady je totiž důležité říct, že tohle není jednoduché téma a není tady jednoduché řešení. Není tady rychlé řešení. To není stejné, jako bychom řekli, jo, pomlouváš prostě za odpuštění nepomluvy. Tohle je hlubší, tohle je delší, tohle je osobnější. Jeremiáš tady otvírá téma, který by měl každý křesťan znát, ale trvá se v něm vůbec zorientovat. Takže dnešní kázání nemůže být od typu tři rady, jak nebýt modlář. Do pátku bude vaše srdce jiné, jsem si napsal. Ale může to ukázat směr a mám za to, že to, co nás tady Bůh učí, stejně jako učil v Exodu, když soudil národy, stejně jako učí tady, když soudí Izrael, kterému řekl, že ten exil je hotová věc, tak my vidíme ten text a můžeme to vzít vážně. A můžeme si říct, ano, jsem v Kristu, ano, mám Ducha Svatého, ale potřebuju vědět, že je tady cesta, která vede od Boha a cesta, která vede k Bohu. A musím o tom vědět, protože přirozeně pojedu tam. A mám za to, že tenhle text k tomu volá. Říct si, aha, tady ještě něco větší, než jenom odpust, pane, a jdu dál. Tady něco hlubšího. A růst v tom. Takže otázka, klíčové je, klíčová otázka. Jestli já jsem si, jako křesťan, vědom těchto cisteren v mém životě. Jestli jsem si vědom těchto cisteren. Mojí tendenci si nějakou kopat. Protože každý k tomu máme kvůli hříchu sklon. Ale jenom díky Boží milosti s tím můžeme něco udělat. Musíme o tom ale vědět. Jinak se můžeme ocitnout právě jako Izrael. A tak, když člověk zjistí, že si nějakou cisternu vykopal, že má něco, od čeho čeká záchranu, naplnění, bezpečí a jistotu, ale není to Hospodin, tak co může dělat? Tu cestu udělal Hospodin. Protože první je, ani pro Izrael nebylo rychlé řešení, oni se dostali za ten bod, jak jsem říkal, čekal na ně exil. Když se ale vrátili, tak o 400 let později Bůh přišel s řešením, když se Ježíš narodil v judském Betlémě. A to mělo ještě hlubší význam, a jsem rád, že jsme konečně v prorocích. Když se vrátíme k našemu textu, k prvnímu verši, co říká? Stalo se ke mně Hospodinovo slovo. Stalo se ke mně Hospodinovo slovo. Jdi a volej k Jeruzalému. A my čteme o Ježíši v listu Židům 1, 1 až 5. Čteme o Ježíši v Židům 1, 1 až 5. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výstostech. A stal se o to vznešnějším než andělé, oč je převyšuje jménem, kterému bylo dáno, komu kdy z andělů Bůh řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Ježíš Kristus je Boží promluvení do historie lidstva, do pádu lidstva, do mizérie lidstva, do modlářství lidstva. A jak Bůh promluvil? Skrze Kristovo slovo a skutky, skrze Kristův kříž a vzkříšení. Tam, kde jako lidé hledáme živovodu v cisternách, jako lidstvo, které si sami vybudujeme, přichází Ježíš a Bůh ho na kříži nechal naplnit našimi nevěrnostmi. Smrtí na kříži ho oddělil od pramene živé vody, od sebe samého. Protože když Ježíš na kříži nesl naše hříchy, tohle, jo, protože člověka, možná vás teďka člověka usvědčuje, nebo se to stane v budoucnu, tak za toto Ježíš zemřel na kříži. Vzal to na sebe. A proto byl oddělen od Otce. Přitom on jediný měl právo a nárok mít navždy a vždy přístup k tomuto prameni živé vody. Ale udělal to, aby nám Bůh mohl odpustit a my mohli uvěřit, činit pokání a přijít k tomuhle prameni věčného života. A jak nádherně je to popsané ve Zjevení 7.17. Již nebudou hladovět ani žíznit, neublížím slunce ani jiný žár, neboť beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. Ježíš nás vede zpět k Bohu, který je zdroj živých vod. Pro někoho to může být poprvé, pokud Krista ještě nezná a zjistí, že ve svém životě kope cisterny, které ho zklamávají znovu a znovu, a zjistí, že potřebuje jít za Bohem a přijmout jeho odpuštění. A pro nás, pro křesťany, je to pozvání, že Kristus je ten, kdo nás může přivést těmto pramenům a pomoct nám. A tak jak tohle shrnout a nezahltit se? Je to velké téma. A jak jsem řekl, na roky třeba, nebo na další promýšlení. Důležité je, abychom viděli, že naše srdce může a bude chtít kopat cisterny. A ty nás zklamou. Jestli chceme v našem životě rozhlédnout a zjistit, jak na tom jsme, ptejme se, kam jdeme v krizi, kde chceme nabrat vodu naděje, vodu síly, vodu odpočinku, vodu moudrosti. Tam je patrně náš Bůh. Pokud ale uvidíme, že je to jinde než u Otce, tak utíkejme za Kristem. Pro jeho milost a odpuštění. A nebojme se poradit se s dalšími křesťany. Jak bojovat o tenhle živý pramen. Tady je to i pozvání, a nejenom máme pastorační skupinu ve sboru, ale nejenom pastorační skupina, zbožní křesťané tady jsou napříč, ale pastorační skupina, taková myšlenka, není jenom pro absolutní krize a rozbité stavy. Pastorační skupina je tu i proto, aby jsme si pomáhali duchovně růst. Takže pokud byste náhodou si řekli, během roku bych rád zjistil, jestli mám tendenci kopat nějaké cisterny, zkuste se na nás obrátit, můžeme vám pomoct dát takových pár otázek, které jsou takový dobrý rentgen. A aniž by člověk vlastně byl v nějaké fatální krizi, tak může zjistit, aha, asi leju vodu sem a takhle můžu chodit za Kristem. I proto je tu pastorační skupina, pro duchovní růst. Ale moje naděje je, aby jsme i v rámci skupinek, kde jsou vedoucí skupinek, aby jsme si tak uměli sloužit. A aby jsme samozřejmě tak si uměli sloužit i sami sobě skrz Boží slovo. Takže tady je kam jít a hledat moudrost. A je tu ale nesmírné, a tím to shrnu, a to je závěr, je tu totiž nesmírné zaslíbení pro každého, kdo tohle udělá, kdo na tom bude pracovat. Protože jak jsme shrnuli tu cestu Izraele, jak jsem vám ji teďka popsal, tak v Kristu ta cesta vede opačným směrem. Jo, to, co jsme teďka četli, tenhle náš text, jenom půjdeme opačným směrem. Cesta s Kristem, Kristova cesta. Vede cestou, kdy aktivně usilujeme z moci Ducha Svatého, abychom nezapomínali na Boží záchranu, ale hledali v ní sílu. Abychom nezapomínali na Boží štědrost v Kristu, ale ujišťovali se děkováním o Boží věrnosti a dobrotě. Abychom nezapomínali na Boží slovo a vedení jeho duchovními vůdci Izraele, aby jsme nezapomínali tak, jako zapomněli ty, kdo vedli Izrael. A tohle je v tom verši 6 až 13. Prostě Izrael zapomínal a hledal jinde. Nezapomínejme. My máme jít s Kristem opačným směrem. A pak si dostáváme k tomu verši 5 o nicotnostech. Pokud budeme hledat Krista, pravý zdroj živých vod, tak si my můžeme být jistí, a to je to zaslíbení, to není řešení teď pro dnešní odpoledne, ale to je zaslíbení té dlouhé cesty, tak si můžeme být jistí, že na rozdíl od model a nicotností, on nás bude duchovně sytit, nenechá nás plné prázdnoty. Ale musíme jít pro jeho slovo. Tam, kde modly panují a zotročují, tak si můžeme být jistí, že Ježíš je milující pán, který nás vede ke svobodě od hříchu a do synovství. A tam, kde nicotnosti mění člověka v nicotnosti, tam přichází Bůh se svou mocí a mění nás do Kristovy podoby. Jsou nádherná zaslíbení. Tohle dělá živý Bůh na rozdíl od všeho ostatního. Ale nestane se to samo. Na nás je si všimnout cisteren, zasypat je a přimknout se k prameni živých vod. Jak jsem řekl, naťukli jsme tohle téma, ale můžeme si být jistí, že v Ježíši máme všechno proto, abychom se s tím vypořádali. Čerpejme vodu u něj. Amen. A nebeský Otče, já tě chci rovnou prosit, abys nám dal svého svatého ducha, světlo svého svatého ducha na naše srdce, abys nám dal tu milost vidět, jestli máme někde vykopané cisterny, a že možná to může i působit mizérii v našem životě. A moc tě chci ale prosit, aby tohleto jsme vždycky viděli skrze tvůj kříž a oběť, tvoji lásku k nám, k tvoji touhu nás osvobodit, protože vidíme, kam ty cisterny vedou, vidíme, kam to vede. ale ty přinášíš život. Tak já tě moc chci prosit za to, aby Pane si takhle nás milosrdně v příštích měsících, letech vedl a učil. Děkuju, že to vede k růstu a svobodě v Kristu. Amen.